Noustaan yhdessä kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumista Luukkaan mukaan luvusta 18. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään, ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista." Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä on tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus, nasaretilainen, oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua." Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: "Daavidin poika, armahda minua." Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä: "Mitä haluat minun tekevän sinulle?" Mies vastasi: "Herra, anna minulle näköni." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Saat näkösi, uskosi on parantanut sinut." Siinä samassa mies sai näkönsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta, ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Istukaa, olkaa hyvä. Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa, minun on jälleen pakko aloittaa sanomalla, kuinka iloinen olen siitä, että saamme olla jälleen yhdessä täällä kirkossa. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee myös yhteisvastuu lounaalle kirkon menojen jälkeen. Kun katselin ensimmäistä kertaa päivän evankeliumia, tuntui siltä, että tässä on nyt vahingossa kahden pyhän tekstit peräkkäin. Ensin kertomus, joka aloittaa matkan Jerusalemiin kohti pääsiäisen tapahtumia. Sitten on toinen, parantumisihme. Ajattelin, että puhutaan vähän molemmista, koska ne ovat molemmat minusta niin tärkeitä. Eli tänään on vähän kuin kaksi pientä saarnaa peräkkäin. Hämmästyin oikeasti siitä, että joulusta ja joulun ilosanomasta ollaan siirtymässä jo pääsiäisen odotukseen. Näin se aika vain kuluu. Ensimmäinen teksti käsittelee Jeesuksen lähtöä kohti Jerusalemia. Aika on tullut. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat kirjoittaneet. Jeesusta tullaan pilkkaamaan, häpäisemään, hänen päälleen syljetään, häntä ruoskitaan ja hänet tapetaan. Ei ihme, että opetuslapset eivät ymmärtäneet hänen sanoistaan mitään, varsinkin siitä, että kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Jälkeenpäin hän, se on meidän helppo ymmärtää. Jälkeenpäin on helppo nähdä koko kuva. Jeesus kuoli ristillä meidän puolestamme, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Mutta opetuslapset eivät vielä aavista siitä mitään. Ylihuomisen laskiaistiistain jälkeen koittaa tuhka keskiviikko ja alkaa 40 päivää kestävä suuri paasto. Tasan vuosi sitten oli seurakuntaharjoitteluni ensimmäinen viikko. Siihen kuului muun muassa osallistuminen kasteeseen, häihin ja hautajaisiin. Yhdessä kastejuhlassa olin, mutta häitä ei maaliskuussa löytynyt. Ei sitten millään. Hautajaisia ja niihin liittyviä muistotilaisuuksia oli useita. Jossain vaiheessa kiinnitin huomiota siihen, tosin ehkä vasta neljännellä kerralla, että ohjaajani ei koskaan ottanut kahvin kanssa pullaa tai kakkua. Minä sitten tietysti kahdenkin edestä, jos piti valita mansikka tai lakkakakun välillä, niin molempia iso pala, kiitos. Ajattelin ensin, että kappalaiseni kieltäytyminen johtuu siitä, että hän on intohimoinen juoksija. Mutta syy olikin se, että hän vietti siten omalta osaltaan paastoa. 40 päivää kieltäytymistä jälkiruuista. Se herätti minussa paljon ajatuksia suuntaan ja toiseen. Tuskin Jumalalle merkitsee mitään se, syökö Alavan Mikko kermakakkua vai ei. Mutta Mikolle se merkitsi. Tällä pienellä eleellä hän eli uskoaan todeksi, kirkasti ajatuksiaan, valmistui siihen sunnuntaihin, jonka muistojuhlaa vietämme myös tänään. Se on minusta juuri paaston ajatus. Muista kertomus, muista sanoma, virittää mieli uuteen iloon pääsiäisessä. Jokainen varmasti löytää jotain, josta voisi kieltäytyä 40 päivää. Paasto on toki henkilökohtainen asia, eikä sillä turhaa kehuskella. Mutta toisaalta on myös aivan uusia paaston muotoja. Voisi kenties vähentää ruutuaikaa. Oli se sitten television, tietokoneen, tabletin tai puhelimen ruutu. Opin myös juuri, että on olemassa käsite ekopaasto. Silloin pyritään olla tekemättä jotain sellaista, mikä kuluttaa ympäristöä. Minusta ei olisi yhtään huono ajatus se, että vaihtaisimme ideoita siitä, mitä paasto voisi tarkoittaa meidän ajassamme. Säätyä ruokaympyrään, mutta kenties myös jotain muuta. Mitä, jos kerrottaisiin toisillemme tämän kevään parhaat paastoniksit? Uskon nimittäin, että jokainen meistä keksii jotain, joka ei satu, mutta vähän tuntuu, 40 päivän ajan. Tähän paastokehotukseen päättyy ensimmäinen saarna. Jeesus lähestyi Jerikoa, ja tien varressa on sokea kerjäläinen. Kertomuksia sokeista on useampia Uudessa testamentissa. Markuksen evankeliumissa melkein samanlainen. Siinä annetaan sokealle nimi, Bartimaios. Todennäköisesti sama kerjäläinen kuin tässä apostoli Luukkaan tekstissä. Tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi, armahda minua, ja Jeesus kysyi häneltä, mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastasi, Herra, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle, saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Kiinnitetään tänään huomiota kolmeen asiaan tässä vähän lyhennetyssä keskustelussa. Ensin siihen, että Jeesus kysyi häneltä, mitä haluat minun tekevän sinulle? Kuinka moni meistä uskookaan tietävänsä valmiiksi, mitä toinen haluaa tai mitä toinen tarvitsee? Kuinka helppo on olettamus, että sokea haluaa näkönsä? Silti Jeesus kysyi, mitä haluat minun tekevän sinulle? Mistä hän olisi muuten voinut tietää, mitä tämä kerjäläinen oikeasti halusi? Mitä, jos hän olisi halunnutkin tulla Jerikon rikkaimmaksi mieheksi tai saada ystäviä ja vaikutusvaltaa tai kostaa niille, jotka ovat vähätelleet ja pilkanneet häntä tai vaikka parantaa sairaan vaimonsa? Jeesus ei sanonut hänelle, oletko ihan varma, että haluat juuri näkösi? Onkohan tämä idea nyt ihan loppuun saakka mietitty? Mitä, jos nyt vielä mietittäisiin vähän aikaa? Ikävä kyllä, jotenkin tunnistan itseni näistä esimerkkeistä. Mutta Jeesus kunnioitti miehen pyyntöä ja antoi sen, mitä toinen pyysi. Se oli hänen vallassaan, eikä ollut keneltäkään muulta pois. Toinen asia. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Kerjäläinen uskoi Jeesuksen armahtavan häntä. Hän uskoi Jumalan armoon. Tämän sokean kerjäläisen sanat ovat synninpäästön jälkeen lausuttavan kyyrielitanian taustalla. Herra, armahda meitä. Kristus, armahda meitä. Joten Bartimaios on läsnä jokaisessa messussamme. Jeesus nasaretilainen, armahda minua. Kolmas ja viimeinen ajatus, joka syntyi tästä tekstistä. Silloin Jeesus sanoi hänelle, saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Hän siis parani uskonsa vuoksi. Jumalan armosta, mutta uskonsa vuoksi. 1500 vuotta myöhemmin, vuonna 1517, Martin Luther naulasi 95 teesiä Wittenbergin linnan kirkon oveen. Luterilaisen reformaation katsotaan alkaneen siitä 502 vuotta sitten. Luther oli kääntänyt Uuden testamentin koineen kreikasta saksaksi. Totta kai hän tunsi Bartimaioksen tarinan paremmin kuin moni aikalaisensa. Kun hän päätyi ajatukseen, että ihminen pelastuu yksin armosta, yksin uskosta. Jos tämä Bartimaios jerikolainen olisi kuljeskellut Jerikon katuja noihin aikoihin, myöhäiskeskiajan jäädessä vähitellen taakse ja uuden ajan alkaessa, häntä olisi voitu kenties hyvällä syyllä kutsua Bartimaios luterilaiseksi. Jumala ei tarvinnut häneltä muuta kuin uskon. Jumala ei kaivannut hänen tekojaan, mutta ei myöskään meidän tekoja. Hän on niitä kyllä nähnyt. Hyviä yrityksiä ja keskenjääneitä suunnitelmia. Totta kai aina myös jotain valmista, kaunista ja hyvää. Mutta kaikki on lopulta katoava historian pyörteisiin, ennemmin tai myöhemmin. Mitä ne kiinnostavat häntä, joka on luonut taivaan ja maan? Kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää, pienemmän hallitsemaan yötä. Mutta tämä on nyt tärkeää. Lähimmäinen tarvitsee tekojamme. Ilman tekoja usko kuihtuu vain sanoiksi. Tekeminen on puhumisen jaloin muoto. Kuinka helppo on ajatella, että tuolla Jerikon tiellä minä en ainakaan olisi ollut yksi niistä, jotka käskivät kerjäläisen olla hiljaa. Yksi niistä niin innokkaista Jeesuksen seuraajista, että jo kerjäläisetkin häiritsivät. Itsestäni en kyllä uskalla mennä takuuseen. Mutta jos silti koettaisimme olla niitä, jotka kertovat, Jeesus nasaretilainen on tulossa, mitä haluat meidän tekevän? Kuten sanoin, moni lähimmäinen tarvitsee tekojamme, lähellä, mutta myös vähän kauempana. Nyt alkaa tämä toinenkin saarna päättyä. Punainen lanka on se, Jumala rakastaa ihmistä enemmän kuin hänen tekojaan. Lopulta tärkeintä on muistaa vain se, että Jumala rakastaa sinua. Aamen.